kun sagalee Ameerikaarra hojja duraati amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonii akkasumas qophii kamisa harraatiif qabnu wajjiniin ani Tigist Gammeeti akkam oltan daawwattoonni fi dhaggeeffatoonni keenya dhaabbileen fayyaa lolaa fi walitti bu'iinsaan barbadaahan deebisanii ijaaruu irratti ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaa kenne murtii dhimma seeraa yakka saayibarii yookaan immoo marsariitii intarneetii Naayijeeriyaa laalchisee falmitoonni mirga namoomaa waan jedhan gara boodatti immoo kamisaan isinii dhiyeessinu qophiin fayyaa waan harraaf qindeeffanne keessa'e nu wajjin tura. Dura garuu akkuma barame oduutu as aana bafqaadu murada.
Akka multanii dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti.
Pireezidaantiin naannoo bulchiinsa Tigraay Debre Tsiyoon Gabre Mikaa'el xalayaa barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guutareesiif barreessaniin gara hundaanuu badiinsi Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru haala yaaddessaa keessaa akka jiru ibsuun isaanii beekameera. Xalayaa fuula afur qabu kana keessatti Debre Tsiyoon mootummaan naannoo Tigraay gargaarsa namoomaatiif jecha dhukaasa dhaabuu isaa ibsanii haalli gargaarsa namoomaa akkaataa waadaa galameetiin adeemaa akka hin jirre himaniiru. Debre Tsiyoon Gabre Masqal dhuma xalayaa isaanii irratti falli karaa nagaa yoo hin danda'amne ta'e marsaa Tigraay irratti taasifame cabsuudhaaf jecha filannoo biraa fayyadamuudhaaf akka dirqisiisaman ibsuun isaanii beekameera.
Kun sagalee Ameerikaati.
Waraanni Raashaa magaalaa Yuukireen Maariyuupool marsee jiru akka bakka loltoonni Yuukireen maandeffatanii jiran bakka warshaa sibiilaa Azovistaal jedhamu keessa hin seenne pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin ajajuun isaanii gabaasameera. Walgahii televizyiiniidhaan darbaa ture irratti Vilaadimiir Puutiin ajaja ministeera ittisaa biyya isaanii Sergei Shoiguutiif kennaniin waraanni isaanii akka tisiisnillee hin baanetti marsee eeguu qaba malee keessa seenuu akka hin qabne dubbataniiru. Akka ministeerri ittisa biyyaa Raashaa Shoigiin Puutiinitti himanitti loltoota Yuukireen 2,000 ta'an warreen warshaa sibiilaa keessa maandeffatanii jiran irraa kan hafe magaalli Maariyuupool bilisoomteetti jechuun isaanii gabaasameera. Itti aantuun muummee ministeeraa Yuukireen Iriyaanaa Verishchikuu sibiilonnii fi loltoonni madaa'anii magaalicha keessa jiran akka ba'uu danda'anii karaan banamuu fi akka qabu mootummaa Raashaa gaafataniiru. Akka Verishchuk jedhanitti warshaa sibiilaa Azovistaal keessa namoonni loltuu hin taane 1,000 fi loltoonni madaa'anii jiran 500 akka ba'uu danda'anii haalli mijaa'uu fi qaba. Walgahii biyyoota Laatiin Ameerikaa irratti hirmaachaa kan turan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken haalli achi jiru dhugaadhumatti suukanneessaadha jechuudhaan dubbatanii yaaliin karaa gargaarsa namoomaa jiraattota Maariyuupool baasuu akka gargar cite himuun isaanii gabaasameera. Xiinxaltoonni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi weerara Raashaan bara 2014 Kirimiyaa irratti raawwatteerraa ka'uudhaan waraanni Raashaa Maariyuupooliin guutummaatti to'achuudhaa fi ji'oottan itti fudhachuu danda'a jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee dhimma godaantota biyya Kuubaa waliiniin qabaachaa turte akka haaromsuudhaaf deemtu ministeerri dhimma nageenya biyya keessaa Yuunaayitid Isteetsi Alejandro Mayorkaas ibsuun isaanii gabaasameera. Walgahii bakka bu'oota biyyoota Laatiin Ameerikaa Panaamaa keessatti taasisaa jiran irratti dhimma kana kan dubbatan Mayorkaas kamisaa irraa Waashingtan DC keessatti Kuubaanii fi Yuunaayitid Isteetsi marii akka taasisan himaniiru.
I don't want to get ahead of the dialogue between the United States and Cuba, but as everyone knows, we have had migration accords of our commission.
Mari United States of Cuba gidduutti taasifamu dursuu fedhu garuu Kuubaa waliin waliigaltee dhimma baqattootaa qabaachaa akka turre hunduu ni beeka. Waliigalteen adda cite sun akkaataa itti fufurratti fala barbaanna. Sunis fedhiinu karaa seeraa hojiif namummaa qabnu agarsiisa.
Bulchinsi President Biden dhimma godaantota irratti akka xiyyeeffannaa kennu ibse biyyootan walakkeessa Ameerikaa gargaaruudhaa fi dolara biiliyoonii tokkoo fi biiliyoonii walakkaa ramaduu isaa beeksiseera. Miseensonni ittisa balaa abiddaa fi poolisoota naannoo magaala Washington DC sochii gargaarsa namoomaa Ukraineef ta'u walitti qabuu jalqabanii jiru. Naannoo magaala Washington DC tti kutaa Arlington keessatti gargaarsa walitti qabuudhaa fi saanduqa gargaarsaa 30 ta'an qopheessanii socho'aa jiru. Dhimma kana ilaalchisee kutaa balaa ittisa abiddaa Arlington irraa Nat Henner ibsa kennaniin.
Full firefighting ensembles, so the coats, the jackets, the pants, boots, breathing apparatus that will supply Ukrainian firefighters with fresh...
Beshale guutu tini biddad aamsan. Kooti, jaketti, fiddof, botti. Beshale tina furabafatan if debifatan. Kanum noni Ukraine, inna oji biddad aamsu ti bobbaan, ittin killensa kulkullu argatanida.
Jeraniro. Karaa biraatiin gargaarsi uffata rasaasa qolatuu fi meeshaalee eegumsa fayyaa kan of keessaa qabu karaa dhaabbata tola ooltota tokkummaa gargaarsa Ukraine jedhamuun gargaarsa walitti qabame gara Ukraineetti erguu jalqabamuun isaa gabaasameera. Dhaabbanni gargaarsa tokkummaa Ukraine mi'a gargaarsa fayyaa jalqabaa 7,500 kan erge yommuu ta'u kan biraa 20,000 erguudhaafi akka qophaa'aa jiru himameera. Dhaabbanni tokkummaa gargaarsa Ukraine ambulaansotaa fi konkolaattota balaa ittisa abiddaa dabalatee gargaarsa dolaara miiliyoonii 7 ta'u gara Ukraineetti erguun isaa gabaasameera. Walgahii garee biyyoottan dureeyyii G20 jedhamee beekamu irratti hirmaannaa Raashaa kan morman bakka bu'oonni biyyoottan lixa Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaa fi Yuunaayitid Kingidam walgahicha dhiisanii ba'uun isaanii gabaasameera. Sababa Raashaan Ukraineen weerarteef jecha akka isheen walgahii kanarratti hin hirmaanne taasisamuu qabdi jechuudhaan Yuunaayitid Isteets biyya yeroo ammaa garee G20tii fi dura teessuu taate biyya Indooneeziyaa gaafattee turte. Haa ta'u malee ministeera maallaqaa Raashaa Antoon Siluwaanoof dabalatee bakka bu'oonni Raashaa akka hirmaatan gochuun warreen walgahicha dhiisanii ba'an kana dallansiiseera. Sababni hirmaannaan Raashaa eeyyamameef weerara isheen Ukraine irratti raawwatteen kan ka'e gareen G20 waan gargar qoodamaa jiruu fi dhimmicha irratti akka yaadasee ibsituuf ta'uusaa qindeessitoonni walgahichaa himuun isaanii ibsameera. Ukraine miseensa garee G20 yookaan G20 ta'uu baattus walgahicha irratti akka hirmaattu taasifame ministeerri dhimma alaa Ukraine Dimitroo Kuleebaa fi ministeerri maallaqaa Sarihii Maarchenkoo akka affeeraman beekameera. Bakka bu'oonni Ukraine lammanuu warreen walgahicha dhiisanii ba'an faana bahuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan miseensa G20 ta'an Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingidam, Firaans, Jarmanii fi Kaanaadaan weerara Raashaan Ukraine irratti raawwattee fi walgahicha irratti hirmaachuu ishee yommuu balaaleffatan biyyoottan hedduun Chaayinaa, Indooneeziyaa, Indiyaa fi Afrikaa kibbaa dabalatee balaaleffachuu irratti akka hin hirmaanne beekameera. Kamisa irraa ganama erga rookeetiin daangaa Palestaayin keessaa gara Israa'elitti furguggeeffamee booda xiyyaaronni waraanaa Israa'el walakkeessa Gaazaa haleeluu isaanii hanga'oonni Hamaasii fi maddaawwan waraana Israa'el beeksisaniiru. Akka waraanni Israa'el jedhetti haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame bakkeewwan qilla eegdotaatii fi bakka mootorri rookeetii itti homishamu akkasumas bakka leenjii hidhattoota Hamaasi. Balaa kanaan miidhaan qaqqabe maal akka ta'e kan hin ibsamne yommuu ta'u hokkorrii fi waltuttuquun tibbana kana humnoottan Palestaayinii fi Israa'elii gidduutti adeemaa jiru gara walitti bu'iinsa bal'aatti akka hin guddanne sodaatamaa jiraachuun isaa gabaasameera. Filannoo pirezidaantummaa Firaansii fi kan wal falmaa jiran pirezidaantiin biyyattii yeroo ammaa Imaanu'eel Maakiroonii fi Maariin Liipeen duulana filadhaa isa dhumaa guyyaa har'aa taasisanii jiru. Roobii kaleessaa haasaa sa'aatii 3 kallattiidhaan televizyiinii irratti darbaa tureen waa'ee walitti dhufeenya Raashaa fi Firaans waa'ee mata haguuggannaa musliimotaa irratti wal falmii jabaatu ture. Imaanu'eel Maakiroon paartiin Maariin Liipeen filannoo bara 2017 dura baankii Raashaa irraa qarshii liqeeffachuu isaa qeequudhaan dubbataniiru. Dhimma kanarratti deebii kan kennan Maariin Liipeen baankoowwan biyya isaanii waan liqii isaaniif kennuu didanii fi baankii Raashaa irraa liqeeffachuu isaanii ibsaniiru. Maariin Liipeen yoo pirezidaantii biyyattii ta'anii filataman haguuggannaa mataa musliimotaa yookiin hijaaba keewwachuu seeraan akka dhorkamaa taasisan ibsaniiru. Yadali penkanaf kan debi kennan Emmanuel Macron biyatti kensatti wal waransi akakaw sababata udaf dema jetta jechuudani qeequn isani gabasamer filanno dilbata dufutasi samu kanarratti Emmanuel Macron dibenta kudani oli calma argachuudani marsa lammafada fi akafilata mudandaan tilmama majir
odrotto takenya odina rafqam nukanuma qopile kenya fani wajin turtigari
Chajirtan as Washington DC ra antam safamu qopi sagale America saganta afan oromoti kabajamtota dawwatota fdagefatota Kenya yero saganta kana jalqabnurra rakko teknika umame fenu of kalchajena amma garagaba sette anutcheena Ethiopia kessatti sababa lolati fi walittibu insatin dabbatota fayya barbadahan debisani jaru da fojinjal qabamusa ministri fayya beksiser di etan ministra fayya dr ayela tashoma akajedanitti akka gutubiyatti dabbilen fayya sababa rakko nagenyatin middaman kuma sadi ol nanno amarati fi affar kessatti hospitalonni barbadahan kessa hojin soddumi jantaan debisani jaru jalqabamu imame Ahay damto ibsa kenname hordofuudan gabaasa qindeessitetti dabar.
Nanno amarat hospitalota afurtam bufatale fayyaa dhibba afurii fi shantamii lama kellaa fayyaa kuma tokkoof dhibba torbaaf digdami saddeet naanno afaarittammoo hospitaalota lamaa fi bufatale fayyaa digdami afur kellaa fayyaa shantamii lama irratti miidhaan kan ga'e yoo ta'u naanno oromiyaaf naanno beenishaangul gumuzitti hospitaalota ja'aa fi bufatale fayyaa soddomii ja'a waliigalatti akka Itoophiyaatti wal waraansa waggaa tokkoof walakkaa gaggeeffamaa tureen dhaabbilee fayyaa kuma sadii ol irratti miidhaan gaheeraa jechuun ministeerri fayyaa ibsee jira. Data Minister Fayya Dr. Ayyele Tashome Akkebsanitti Dabile Fayya Barbada Ankeesa Harik Saddeetta Mitorba Debsani Ijarufi Suppudan Gara Hojiitti Galani Rujeran
Baunisat 36 Wada Sirandi Gabu Tadarguan
Yero Amma Soddumija Gara Hojiitti Akka Galani Teera Sababara Kona Genyatin Dabile Fayya Midaman Misomalin Bura Kan Dabile Fayya Barbachisan Menjani Turan Hundi guutame fi dhaabbileen kun sadarkaa gaarii dha jedhamuun suphamanii hojiitti seenanii jiru. Garuu sababaa garaa garaatiin hanqinni galtee tajaajila fayyaa guutuu taasisu bakka tokko tokkotti hanqina qaba. Hospitaalotni ja'a ammatti hojii hin eegalle sababa rakkoo nageenyaatiin. Ammallee nageenyi bakka sanaa amansiisaa waan hin taaneef gara buufataalee fayyaatti yeroo dhufnu 414 naannoo Amaaraatti 24tti 33 ammoo Oromiyaatti suphamanii tajaajila kennuu eegalanii jiru. Garuu naannoo Binishaanguliin ilaalchisee odeeffannoo gahaa hin arganne.
Wayita wal waraansaa fi walitti bu'iinsa kana ambulaansonni buufataalee fayyaa keessatti tajaajila kennan 1,124 saamamaniiru. Kaan ammoo miidhaan irra gaheeraa kan jiran Dr. Ayyaleen kanneen miidhaman suphuu fi haaraa ammoo 13 gara hojiitti akka galan taasisameera jiran. Sababa waraanaatiin lammiilee gochi garaagaraa irratti raawwatame miidhaa xiinsammuu fi qaamaarraa baraaruudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Tajaajilli wal'aansa foddaa tokkos dhaabbilee fayyaa hunda keessatti kennamaa jira jechuun Dr. Ayyaleen ibsanii jiru.
One Stop Shop Clinic yemmiilawun maqwaqwaam nuti andu siraachi.
Tajaajila kiliinikaa foddaa tokko kan jedhu hundeessuu ture hojiin keenya ni jalqaba. Kanaaf bakka rakkoon kun mudatetti yeroo tokkotti tajaajila garaagaraa akka argatan gochuuf hojjetamaa ture. Namoonni miidhaan qaamaaf xiinsamuu irra qaqqabe kun akka tajaajila kana argataniif dhaabbilee tajaajila kana kennan uumuu dandeenyeerra. Hojii keenya keessatti namoonni bakkeetti ba'anii of mul'isanii rakkoon kun qaqqabu himatan gargaaruuf rakkinni hin turre. Garuu namoonni baay'een ifatti ba'anii rakkoo isaanirra qaqqabe ibsachuu hin dandeenye akkasumas fedhii hin qabne jiru. Kana qorachaa jirra. Maaliif namoonni kunneen yeroo tajaajila fayyaa barbaachisu argachuu waan qabaniif isa hojjechaa jirra. Gareen dhimma kana qofa hordofu of danda'ee bobba'ee jira. Ministeerri Fayyaa fi Hospitaalli Ispeeshaalaayizdi Amaanu'eel wal ta'uudhaan. Rakkoo xiinsammuuf kanneen biroo irratti hojjechaa jiru. Leenjis kennaa jiru. Ogeeyyii naannoo miidhamtootni jiraniif. Sababni isaa ogeeyyiin naannoo rakkoon kun itti uumame jiran tajaajila kana sirnaan itti fufsiisuuf kanneen of dhoksanii jiran illee itti dhiyeenyaan akka gargaaraniif. Haalli amma jiru kanakana fakkata
dr ayelen tidabaludan hospitalo nija amalle bakkarakon nagenya jirut wan argamanif debsani suppun rakisada jechun erani hato male sadarka bufatali fayyati nanno amarat bufatali fayyadi ba afrif kud afur afaritammo bufatali fayyadi gdam nanno oromiyat bufatalen fayya soddomi sadi debsani suppudan tajajla wallans hatattamafi tajajla fayya kanem broken najuru jechudan ibsani jiru dr ayelen gabas sagale amerikatif sahaydamto finfinira
Gantan Kenya Radio Nida fi Televizhini Males kara interneti Facebooki YouTube akasmas Marsari TV afan Romoratti kallatti dan nihata yada saganta Kenya waratti hundaratti qabdan kara media le hawasuma kana nubrangahu ittifufai sininjenna gabasette anutte rocenmo falmitonni mirganamo ma biyota Afrika lita kudashani kan ECOWAS jedamu murtin immasera cyberi o kanmo marsa interneti Nigeria lalchsebe farsani itti tolerechuda hata umale motumman Nigeria murti dabar famisan fudate hojirra olcha jedani akayan ibsani gabasa Timothy Obiezo jalani gamadatu ihessa
mana murti ekwas isagana akra jirurra abba murti kataan ke kura bangura akajedanitti sera yakasaibari kan Nigeria ambarakuma lamaf kudashan baste kutadig damafan charter mirgana moma kan Afrika kufise angoni akafoye sangafata seri wal falmisisata yekun namonni ergaso ba marsariti ratti bekamat ansan ratti murtin ken namna hanga waggasadi akahidaman yokan adaba gudda ratti mura kunis lamiwan kesu magazet sota gaba sawaye ango taqe kumat ansan rat hojira olature Chartera Afrika ka waye mirgana moma ka mallatte site Nigerian ango nishe murti kenna meratti debi kennuf jiran. Gare mirgana moma ka na keset projekti ittigafatama mirga hawa asaf di nagde fitana direktera ta un waggoti eraf sera ka na falma ka turan kolawole olwadera murti darbef galate fatani juru.
We're happy that the courts agreed with those alternatives.
umarratti manni murtiin wajji wali galu sagam manne jirra
serri yakka saibariti bay gazette sota waye malamaltumma gabasan irratti gargara maturan matansa cross river watch kature agba jalingo akaseera kanatti barakuma lamaf kuda sagal kessa malamaltumma motumman gaggeesa kan ilaleen gabasu saati fidame gazette san kun akajede yero hidame san gocha gara jabinatu irratti rawatame
We wanted to embarrass, we wanted to make a show of it. And the following morning, they threw me in the boot of the Toyota Highlander and we
started. Nak ane sofeden, anarat of jajan, uya tanu ganama, konkolata Toyota Highlander jeramu, kutamiya kesa kaan kesa na sinsisani, imala saatile digdami jajal kamne.
Manni murtiya koas, inna bujajuru, jalengo ratti imatat ya terra walaba gochun, motumman dolara kumator batamishan guma akkabasu fajaje. Angon in Nigeria serakan presi filami wan bi yatti ukamsu fitti gargara musa jedusan halani jiru murti ekwasken kun garele kabajamu mirgana momafi walabuma presi qabsan brat injifanno guddar garu olwadren ya dobra qaba murti ekwas dabar sukesa arkaso doma kata uqofa angon ni hojira olchu kana males angon ni murti darbe hojira olchu suta tiratu sodaje dukaba
there have been lots of judgments obtained by Seraf itself against the government
man murti ekwas murti ofisa motuma Nigeria ratte dabarse kaba garu motuma no jirano olchinjira kunimmo ummata sagale tawranu daba
tarkamfini tane fudatamu qabu murti amadar beste kanembro ojira olu sanifi murti sanaf ajajamu sani mirkanesuf falmuda jedejira ekwas batikana kesa biyonni misensa taanifi manni murti biyolesa kana cala kawalta unojetan gafatejira dubbihiman amnesty international siun bakare akajadanitti Nigerian murti kennamef ajajamun hoggantummafi cicca ekwasif qabdu agarsisu qabdi jedan
a country that prides itself as a country where the rule of law is paramount, I think such a country
seramulun barbachisatau ibsun kambon to Nigerian kuno jirra kolu chichak abdo garsisu tfufu qabdi angawni murti kenna mekana fudachu fajejemu sani be kudaf yeron sangenye
manni murti ekowas Nigeria ratti murti heddu da versus kan Nigerian hin kabaj nejira jedani namma kun akkasakkan tane abdi qamna jedu bakaren manni murti ekowasif kanneen kabajamu mirganamumaaf falman akka jedhanitti haala jiru hordofuu kan itti fufan ta'uufi akkasumas haga danda'ame taatattamaan hojiirra akka oolchuuf aangawoota ni yaadachiifnaa jedhu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena qophii fayyaa. Qophiin fayyaa har'aa waa'ee haadha fi daa'imaa yeroo haadholiin garaa dhaqabanii qabee dahuun booda jiru irratti xiyyeeffata. Naakoor Malkaatuu ogeessa dubbise Dr. Hayilee Gammachuu ispeeshaalistii ulfaatii fi gadaamessaati. Hospitaala Wallagga Amboo keessatti akkasumas dhuunfadhaan hojjetan. Dr. Hayileen haati takka yeroo ulfooftu qabee amma deechutti yoo xiqqaate yeroo 4 ogeessa fayyaa arguu akka qabdu akkasumas immoo dahumsaan booda haadha fi daa'imaaf hordoffiin godhamuu akka itti fufu gorsanii qophiin duraa yookaan immoo gaafii kunuunsa haadha garaadha qabduuf godhamuuf laalchisee yaada qaban ibsuudhaan jalqabanii kinooti.
Kunuunsi dahumsa duraa ogii jennu dubartiin takka laguun ishee hafee ji'a sadii keessatti ulfi jiraachuu fi jiraachuu baachuu ilaalamuu qabdi. Isa san booda immoo naannoo ji'a 4 jalqabee hanga ji'a 6 gizee tokko ilaalamuu qabdi. Inni sadaffaa ji'a 7 kaasee hanga ji'a 8 keessatti gizee tokko ilaalamuu qabdi. Kan 4ffaa immoo ji'a 9 kan ilaalamuu qaban jechuudha. Egaa dubartiin kun yeroo 4 yookiin sanii olis ta'uu danda'a mana yaalaatitti ogii deddeebitu fayyummaa isheetii fi fayyummaa daa'ima garaa keessa jiru san mirkaneeffachuudhaafi jechuudha. Yeroo deessu sanis gargaarsi akkaataa kamiin gargaarsi barbaachisaan addaatti jiraachuu danda'a. Of qopheessuudhaaf kan deddeebi'anii jechuudha.
Eeggannoowwan isheen gochuu qabdu maali? Daa'ima isheef ofii isheef?
Gargaarsi isaanii godhamu maali? Altiraasaawundii ilaalamuu qabu. Fayyummaan yookiin lakkoofsaan ijoollee sun daa'imti sun 2 moo 1 kan jedhamu. Gadameessa keessa jiru moo gadameessaan alaa jiru kan jedhudha. Kan biraa immoo gadameessumti isaanii sun fayyaa qaba moo hin qabudha. Gadameessaan alaanis wanti adda addaa jira moo hin jiru kan jedhu qulqulleeffachuudhaa fi dhiigarratti wantoonni ilaalaman jiru. Fincaan isaaniitti irrattis wanti ilaalamu kan ulfa kana jeequu danda'u kalee isaaniitti wal qabate infeekshinii wanta uumuu danda'u jira moo hin jiru. Dhibee shootalaayiidhaan kan wal qabatu gosni dhiigaa haadha sanii maal fakkaata? Poozitiiva moo negatiiva? Qoricha barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu san addaan baafachuudhaaf gosa dhiiga sanii addaan baafachuun barbaachisaadha. Innis ilaalama jechuudha. Faayidaan isaa qoricha fudhachuu fi dhiisuu qofa odoo hin taane odoo hin da'iin yeroo da'umsa booda dhiiguun waan jiraatuuf gosa dhiiga isaanii san beekanii taa'uunis barbaachisaa waan ta'eef kan biraa hir'ina dhiigaa qabu moo hin qaban kan jedha san hir'inni dhiigaa sun yoo hammudatu ta'e kan qoricha liqimsamuun ayiraniidha saappilimentiin hin kennama isa saniin kan deebi'uu danda'u. Dhiigni kennamuu qabamu akkamitti kennamuu qaban kan jedhan murteessuudhaaf dhiiga isaanii hir'ina dhiigaa qabamoo hin qaban kan jedhan hemoglobiiniin CBC kan jennu hin jira inni ilaalama. Vaayirasiin adda addaa kan haadharraa kara daa'imaatitti gadameessa keessatti darbuu danda'a. Erga dhalataniin booda darbuu danda'a. Isa sanirraas haati sun bilisa moo bilisaa miti? Yoo haadha irratti argame daa'ima saniif baraaruudhaaf qorichi kennamu waan jiruuf of eeggannoodhaaf inni kun hin ilaalama jechuudha. Inni kun egaa adeemsa keessas wanti itti dabalamee ilaalamu jiraachuu danda'a. Haadholiin handagatan maalinni dhibee sukkaaraa hin qabnu jedhu. Garuu namoonni sukkaara hin qabne illee yeroo ulfaa dhibeen sukkaaraa kun isaan mudachuu danda'a jechuun gestational diabetes mellitus kan jedhamudha. Yeroo hunda kan sakatami bekamu kan dandamu nanu jiajati angaji atorba kesati chural iban iga amas namuni odo iban iga hinkabanille sabu ulfa batanin iban iga sun kesuma tu turban dikdamam boda sabu ulfa welkabate iban iga isamude chudanda kanafu akasitti ugitide bani lalala mankana kan laboratory dan ukin ultrasound dan anatti iban iga isanti safarami bekamu kabaji chura manafi iba mata isadende adaratille lubusir bersudan da daima gara gada misake sai jiru sanan limi ruwan dan da innis antiye fano nitken namu ke sai sato kambra akata satitti kan isan mudachu dan da wa ba yetu jira isan isan is kasitti fakenya igni tasatti mudachu dan da dubartin to ko yero ulfa diga argun ka yo mulati sabab ni sasu mali akamti tifufu dan da akamti labachu dan da kan jiru sam mariachu barbaci sa
yero domsa kunumsa fe gannon godamu qabu mali kesuma bishan bubbe rangalo jol qabate akamti ni ro domsa te gannon gochun rai gamad
bishan angalo onka literally bishan suno gidangale daim tisun hatisunis riski kesa juru jechu kara hadati yolallo bacterian bakka bishan angalay sanin olbay kadimisa saniki set infection ume hadasan angalo punda barso titille satra basu danda down sumalle akanchi ni sifanne okin obstetric indication yoga bane kara operation titille gesu indanda ajichura daima okin sa kadimisa kesa juru sanimo yero mali akadalatu sababata infection yorate infection sun kadimisa kesa titille yokin mo ergadalatinille dibamani akamidaman godu danda ajichura kanafu danger sign ke sai satokko shambu buyo kirangale hatattaman manayala de mani ilalamu daim tigetame sike sijuru sun yogi dalate sirita kafura bafatu qorichum tikennamulle injira hada fijechura enni optioni tokko kanebra darbe hatattaman daim sun dalachulle yo hambarbaj sutai yokin marfin kenname chini sudan lilmodan qorichan yokenemo operation legal chani hatattaman disisun barbaj sata udandai chuda kanan alatte manayala pharmacy de mani qorichale kimsu angachini sunumuti chinisun wanfu barbade fi egi chinisun nufa yokenimo ayno majira kuni wanti jira kuni ilalta dubatta fala lubu hadatis lubu daimatis gaga wandandawu bishan angalay jennan itille fakkate wanta bratinille anga ogeyin adamba fatanet wanta sanirre darbu barbaci samiti jechuba
osokuni nafne kesuma fayya hadaf daimaf murtaisa wanta sinjata yujrate kanuma nagolom
waye ulfa yogi hankasnote waye tiefanno wan barbaci sura malafi hatisunis complication ya dadatif satlam tura ulfikademis kesi jurusunis akasuma kanafu bakka ogeyin jurutti bufata fayyatis tawudanda hospitalas tawudanda ordofi yerodan ordofi sani jalkabani akka ogeyin namagursanitti ittifufu wantota ogeyin namagursasan hubatani yokki barbaachisata yetti ogeyisan hasofsisun barbaachisara kanabara daumsi gonkuma gonkuma sababu humna olinote emale manayalatitti bufata fayyatawudanda hospitala tawudanda daumsi achitti tawukaba yechu
doctor haile gammachu specialisti ulfafi gadamisa hospital waligala ambo makaka jomto tadge fetto tatin gudiseni singalete fetto
ulfata sinelle
qopi labata qopi labata dimmota dergaggo tawrafolle raba kasumasi labata lalata tiyefachudan qindaye sine diha barumsa hawasumma siyas dinagde arti fayya matadurin tuqamne jira qopin labata yaada kesana dagefato talle of kesa qabata akher matan sinafe jimaata jimaat qopin labata biya fanu murat sagale america saganta afan oromorra qopi harraf qabnu kan maantumurre yaada kesan email idan hornatviewnews.com hojettanis kara medialei hawasuma kenya facebook.com/vioromo twitter id af instagram irattimo @vioafanoromo jettani honu barbaadan achinnu ngau dandechen ode fanno nanno kesan jirus achuma ngurannu busa producerin kenya nugusu tamireti gulalan sagantichammo namo dandi video kan qindesse la teramanteti wahilo ta kenya biyaf as washington dc ra gaba sale e saturan kasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjiniin ta'uudhaan amma borutti nagahaan.